kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira cɛ sira don wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faama ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan yira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabu kan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Kweta ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Tuma dɔ ni ala tun y'a yɛrɛ jira i la k'a fɔ i ye ko i bɛ fɛn min fɛ o deli ne na o di i ma, yala i tɛna mun de deli ala fɛ? Yala i tɛna si jan de deli a fɛ wa? Wala i tɛna nafolo caman de deli wa? Yala i tɛna dawulatigiya de deli wa? Wala fɛn wɛrɛ? Don dɔ la ala y'a yɛrɛ jira Dawuda denkɛ Solomani la sugo la ani a y'a fɔ a ye ko fɛn min ka di i ye o deli ne fɛ ne na o di i ma. Solomani ye fɛn min deli ala fɛ, yala i b'o dɔn wa? A ye ala jaabi cogo min na an bɛna o de ye bi an ka kalan na. An ka kalansen wɔɔrɔ tɛmɛnen na an tun ye kira Dawuda ka kisa kalan ani a tun ye kuma min fɔ zaburu kitabu la. An ka kalansen tɛmɛnen na an y'a ye ko kira Dawuda tun y'a fɔ k'a kɔn masiya bangeli ɲɛ cogo min adama bɔnsɔn tun bɛna a faga gɛngɛ jiri kan ani cogo min ala tun bɛna lakunu ka bɔ suw cɛma. Bi an bɛna Dawuda ka kisa to yen ka tɛmɛ a denkɛ Solomani ka kisa fɛ. O la ka kɛ ni masakɛw kitabu fɔlɔ ye a sura filanan la an b'a sɛbɛnnen ye ko Dawuda sadon surunyalen a ye nin ci fɔ a denkɛ Solomani ye ko ne bɛ taa dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ ta sira fɛ, i ja gɛlɛya ka kɛ cɛ ye, i ka matigi i ka ala kan minɛ ni kantigiya ye ka taa a ka siraw fɛ, olu minnu sɛbɛnna Musa ka sariya la, o de n'a to i ka kɛtaw na ɲɛ i ta yɔrɔ bɛɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ masakɛw fɔlɔ sura fila verse kelen fo saba la. Dawuda ka fɔra a bɛnbaw kan, u ye Dawuda sudo a yɛrɛ ka dugu kɔnɔ. Dawuda ye san bi naani kɛ masaya la Israɛl bɔnsɔn kunna. O kɔ Solomani sigira a fa Dawuda ka masasigilan kan, a ka masaya barika bonyana kosɛbɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ masakɛw fɔlɔ sura fila verse tan fo tan ni fila la. Matigi ko tun ka di Solomani ye a tun bɛ a fa Dawuda ka siraw taama. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ masakɛw fɔlɔ sura saba verse saba la. Matigi y'i jira Solomani la sogo la, a y'a fɔ a ye ko i bɛ min fɛ i ka o deli ne na o di i ma. Solomani ko matigi ala, i ye ne i ka jɔnkɛ sigi masaya la ne fa Dawuda nɔ na, ne tɛ ne bɔcogo ne doncogo dɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ masakɛw fɔlɔ sura saba verse duru fo wolonwula la. O de kosɔn i ka dusukun hakilima di i ka jɔnkɛ ma i ka mɔgɔw ka kirikow la ka koɲuman ni kojugu faranfasi. Ni o tɛ jɔn bɛ se ka nin mɔgɔ caman mara? O kumaw ni Solomani ka deli jara matigi ye. Ala y'a fɔ a ye ko i ye nin deli i ma si jan deli wala ma nafolotigiya wala i jugusaya fo i ye hakilitigiya deli walisa i ka kirikow ɲɛnabɔ. A filɛ ne na o kɛ ka kɛɲɛ n'i ka kuma ye, ne na dusukun hakilima kodɔnna di i ma. I bɔɲɔgɔnko si ma kɛ i ɲɛ a tɛna kɛ i kɔ. I ma min deli ne na o fana di i ma, fɛntigiya ni nɔrɔ. I bɔɲɔgɔnko si tɛna ye masakɛw la i si bɛɛ la. N'i ye ne ka siraw taama ka ne ka sariyaw ni ne ka cifɔlɔw mara i ko i fa Dawuda y'a kɛ cogo min na ne na i si tile jɛya. Solomani wulila a y'a dɔn ko sugo tun don. A kɔsegina ka taa Jerusalem. A taara i jɔ matigi ka layidu wagande kɔrɔ ka saraka jenitaw ni nisɔndiya sarakaw lase ka dumuni dila a ka baaradenw ye. Ayiwa jatɔmuso fila taara masakɛ sɛgɛrɛ k'u jɔ a ɲɛ kɔrɔ. O musow la kelen ko ne matigi i ka ne lamɛn, ne ni nin muso an fila bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ, ne ye den bangi o muso kɛrɛfɛ o so kɔnɔ. O kɔ tile saba o muso fana ye den bangi. An sigilen bɛ ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ wɛrɛ si tɛ an fɛ so kɔnɔ ye, mɔgɔ wɛrɛ si tun tɛ yen an fila kɔ. Ni muso denkɛ sara sufɛ ka tuguni a tun y'i da kan. O muso wulila dugukila fɛ ka ne i ka jɔmuso to sunɔgɔ la ka ne denkɛ ta ne kɛrɛfɛ ka o da a yɛrɛ disi la ka denkɛ su da ne disi la. Kɛnɛbɔda fɛ ne wulila ko ne bɛ sin di ne den ma. Ne y'a sɔrɔ a salen don nka dugu jɛlen ne ya kolosi, kosebe, ne ya soro, ne ye dembi bangi ute. Nga muso doko, uye ngaloni, nyanama ye netaye, suye ataye. Muso foloko, ni suye idengeye, nyanama ye netaye. O muso ye sosolike masake nyekoro. Otumala masake ko, doba foko, ne den nyanamaye, e den salen. Dofana ba foko, ayi, e den salen, ne den nyanamaye. Aywa masake ko, awye mbando dinema, otumala, unana ni mpanyi, ko di masake ma ako. Anka den nyanama chetike flaye, ka otla kele ndi kelema, ka tla do di doma. Nga, den nyanama baya fo masake ko, ne matigi, anka den nyanama di ama, akana faka, kamasoro, o muso den hine tumbala. Muso doko, den tina ke netaye, atena ke etaye, atike. Utmala masake ko, awye den di muso foloma. Akana faka, o den dedu. Israel bonson beye masake ka kiriko men, u be serana ka bonya, kamasoro, aye o kiriko nyanabo choko mina, ukoson, u ya donko, aka haklitigi ya bora alafe. U yorobe soro masake u folo sura sa verse konton, fumu gwanizigila. Ala ye haklitigi ya li donia, ani famli di, sulumanima, Iko koroji dala chenchen. Suleman ka haklitike ya bonyongo si tinte koronfe moko uni misraka usila. Haklitike ya tinga buka teme, wati moko betaka. Suleman toko bora alamini siya ubechema. Ayen talen wa sabada, ani dongli wa kele nduru. Urawe solo masaka ufolo sura nan verse mwan koronton, fu bisabani flala. Moko utme na kabo yoro bela, ka Suleman ka haklitike ya lame. Dukukulu ka masaka menu ya kume, uluka moko betmena, Kaka haklitiki ya lame. Urobe soro masake ufolo sura nani verse bisaba ni nani la. Uko kita uba afanye ko. Uwati la masamuso doye masa Suleman ka haklitiki ya bakume. Ayalantike kata Jerusalem. Walsa kase Suleman kasu. Atmafe kata alaje. Na soro mit mefora Suleman kola. Ni tiendo wala maningalundo. Kasoro. O masamuso yitun sigili mbe romina. Uyoro ni Jerusalem yurotun ka janyongona kusebe. Uyorot nye seba jamana deye. Arabu jamana worodugu yanfan fe. O jamana dobe wele biko Yemeni. O dugu ni Jerusalem chet me kilo waflabo. Nga yoro jiyama seba masamuso bali katafo Suleman sekere afeyi. Ula, masaka ufolo suratana kita uba foko. Seba masamuso maya meko matikie toko badi Suleman matumamina. O nana Suleman sekere ka korobwani njini ngaligele unye. O masamuso matara Jerusalem ni jamabaye ani nyame doneu. Ni tulusu maduma, ani sanu chama, ni kabakuru son wagele unye. Adona Suleman yorola, ka konona ko ubefo Suleman ye. Suleman ya ka nyingalu ube jabi. Usi jabili madugo masakela. Suleman ye choko soro, o nyingalu ubela. Aywa, o masamusuma ye Suleman ka haklitiki ya beye, ani aye somi jo. Ani akadumuni ni akabarade unka bara choko, ani akakuntiki uka bara nyenabo choko, ani o kuntiki uka fini un. Ani masake ka minifentabao, ani atme saraka munubo matiki ka sokono. Uluye seba masamuso kabako ya kosebe hali. Ayafo masake Suleman yeko, ne ye ka haklitikia, ne ka ke wale munu kume, kaneto ne ka jamana la, ulube ye tiyen. Mit mefo, nde tinte daula, son ne ka naya, ka uluye ne renyena. Halu tlanche, tumafone ye. Ika haklitikia ni ka fentikia temena, ne ka menika. Ika mogo ye duwa dungye. Ika barade munu be inye korotuma be, ni ulube ika haklitigia ni kakuma ume, uluye duwa dungi. Matigi, ika alakatano, ajara umiye, ka isigi Israel bonson ka masasigilanka, tuma be Israel bonson ko ka di matigi ye tuma be. Ode yato, ay isigi kake masakeye, walisa eko umara, ni tieni kliniaye. Urobe soro masake ufolo sura tanverse kilifo konotola. Angakunga anjo ni yorola, seba masa musuma ka kisala. Nga, Ala kakuma be mifo seba masamuso kakula, ama dan nima. Kamasoro, sanji wa kele nyongona uko, masia ye kuma dofo masamusuma yikula, aleni masa Suleman fla. Yesu masia ya foko, kiritike duna, urudugu yanfan masamusuma na wuli, ka bi moko ojalaki. Katuguni, aleni nana kabo dugukolo dana, walisa ka Suleman ka haklitiki ya kuma ulame. Dobe ya, menu ka boni Suleman ye. Urawe soro Matthew sura tan fla verse binani aniflala. Masia emi fo yala iyo umeo. Aya foko, inafo seba masamuso, ya njini ka Suleman ka haklitiki ya kuma udon, utma, ala ye masia michi, kanadien la, mogo munu ta njini, ka unorodon, ko ana o mogo beje laki. seba masamuso ye aseko bɛɛ lajɛlen kɛ walisa ka se ka solomani ka nɔrɔ ye ani ka hakilijigiya kumaw mɛn. A ye taama min kɛ ka taa ani ka segi o bɛnna kilo 4,000 ma walisa k'a dɔn n'a sɔrɔ a ye kuma min mɛn ni olu ye tiɲɛ ye walama ni nkalon don. Nka min ye ala ka masiya ko ye a ye min ci ka na diɲɛ la ale ka nɔrɔ ni a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya ni a ka sebaya o bɛɛ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ solomani taw kan. Nka o bɛɛ nata adama bɔnsɔn caaman be yen minw ma sɔn a ka nɔrɔ ma wa u ma labɛn ka o ɲɛɲini fana walisa ka tiɲɛ dɔn.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06. Mɛ segi a kan 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
E min b'a la k'an lamɛn bi ala ye masiya min ci yala i sɔnna ka nɔrɔ ma wa wala o ni kira tɔw bɛɛ ka kan i bolo wa masiya kɔrɔ ye min ye yala i hakili b'o la wa ɔwɔ a kɔrɔ ye ko ala ye min ɲɛnatɔmɔ ala ye masiya de ɲɛnatɔmɔ ka kɛ diɲɛ kisiba ni diɲɛ kiritigɛba ye nka o bɛɛ nata fɔɔ ka se bi ma mɔgɔ caaman be yen minw balen bɛ masiya ma ani u t'a dɔn kamasɔrɔ u ma deli k'a yɔrɔ ɲini kiraw ka kitabu la. O cogo la masa solomani tun y'a fɔ ka bila ko don dɔ dugukolo siyaw bɛɛ tun bɛna u majigin masiya kɔrɔ masaw ka masa ani diɲɛ kiritigɛba. Tiɲɛ tiɲɛ la ala bɛ min fɛ o de ye ko an bɛɛ kelen kelen ka sɔn bi masiya la a bɛ cogo di i fɛ yala i sɔnna sɛbɛ la ala ye wa masiya min nana ani a bɛna kɔsegi yala i sɔnna a ka kuntigiya ma wa wala i bɛ a jate i ko kira tɔw. Kiraw ye kuma minnu bɛɛ sɛbɛn n'i y'o kalan i bɛna faamu ko u bɛɛ ye seereya bɔ masiya de ko la. Kitabu bɛ o de fɔ an ye ko kiraw bɛɛ bɛ seereya kɛ yesu ko la ko mɔgɔ mɔgɔ dara ale la o na jurumuyafa sɔrɔ a tɔgɔ barika la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Kɛwale sura 10 verset 43 la i dara kiraw ka kuma la wa o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Kɛwale sura 26 verset 27 la. Ne balimo an bɛ i fo i ka tulomajɔ la ni ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛna Eli ka kisa ɲɛfɔ i ye ale de ye tasuma lajigin ka bɔ sankolo la ala ka duwa i ye. Masiya ye min fɔ i ka miiri o la kosɛbɛ a ko kiritigɛdon na worodugu yanfan masamusoman na wuli ka bi mɔgɔw jalaki katuguni ale nana ka bɔ dugukolo dan na walisa ka solomani ka hakilitigiya kumaw lamɛn dɔw bɛ yan minnu ka bon ni solomani ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 12 verset 42 la. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye Joel Guita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.